Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: ένας νεκρός από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,8 ρίχτερ με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Υλικές ζημιές σε παλαιά κτίρια.
Αλλάζει σελίδα η Γερμανία. Νικητής ο σοσιαλδημοκράτης Σόλτς βάζει πλώρη για την καγκελαρία. Οι επιπτώσεις στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα.
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος στη συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στο Παρίσι.
5 ιστοσελίδες που εξαπατούν αρνητές του εμβολιασμού υποσχόμενες ασυλία με το αζημίωτο στο στόχαστρο της αστυνομίας.
Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς προσέρχονται στα οδοντιατρία.
Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Ευαγγελισμού.
Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 36 έως 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Τον στρατό ετοιμάζει να χρησιμοποιήσει στην Αγγλία ο Τζόνσον για τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων με καύσιμα.
Το θέμα της ημέρας.
Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του από κατάρρευση εκκλησίας στην οποία εργαζόταν από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,8 ρίχτερ με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου που αναστάτωσε σήμερα το πρωί την Κρήτη. Ζημιές έχουν προκληθεί σε παλαιά κτίσματα και κατολισθήσεις έχουν γίνει σε επαρχιακούς δρόμους νότια του Ηρακλείου. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο Ειρήνη Τσάκα από το cretalife.gr, η οποία και θα μας δώσει τώρα την εικόνα που επικρατεί στο νησί. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι για την Κρήτη. Όπως προαναφέρατε, έχουμε ήδη ένα νεκρό από την ισχυρή αυτή σεισμική δόνηση, η οποία να θυμίσουμε ότι ήρθε μετά από τουλάχιστον ένα τρίμηνο έντονη σεισμική δραστηριότητα με επίκεντρο την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Οι σεισμολόγοι προειδοποιούσαν. Τώρα μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ακόμα ισχυρό μετασεισμό. Είναι περισσότεροι από 20 οι μετασεισμοί που έχουν γίνει από το 8.30 περίπου το πρωί που είχαμε το 5,8 ρίχτερ.
Φαίνεται ότι ήταν πολύ αισθητός ο σεισμός εξαιτίας του εστιακού βάθους που δεν ήταν μεγάλο.
Ακριβώς. Ήταν πολύ μικρό το εστιακό βάθος, όπως γινόταν σε όλες αυτές τις δονήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Και γι' αυτό ακριβώς και γίνονταν αισθητοί. Και ίσως έχουμε να κάνουμε και με μεγάλη καταπώνηση των κτηρίων.
Σωστά.
Φανταστείτε, ένα τρίμηνο σε περιοχές όπου έχουμε οικισμούς που είναι τα περισσότερα σπίτια είναι παλαιά. Καταλαβαίνουμε στην ενδοχώρα, σε χωριά, σπίτια 50 και 60 ετών, ίσως και μεγαλύτερα.
Γι' αυτό και συνέβησαν και οι ζημιές στα παλαιά κτίρια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το εκκλησάκι του προφήτη Λία, στο οποίο είχαμε και το θάνατο, το τραγικό θάνατο του 65χρονου Ιάκωβου Τσαγκαράκη, ήταν του 1927.
Πώς έχασε τη ζωή του ο άτυχος αυτός ο άνθρωπος?
Ο άτυχος άνδρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί. Πήγε μαζί με το γιο του, λένε οι πληροφορίες για τις εργασίες αυτές. Ναι. Και δυστυχώς η δόνηση τον βρήκε μέσα στο εκκλησάκι.
Τον καταπλάκωσε ο Τρούλος δηλαδή.
Ακριβώς, έπεσε ο Τρούλος και καταπλακώθηκε. Έγιναν πολύ ωραίες προσπάθειες. Ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε σχετικά γρήγορα στο ασθενοφόρο που περίμενε. Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 65χρονου δίρκησαν περίπου 3,5 ώρες. Προκειμένου να μπορέσουν οι άνδρες της ΜΑΚ να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς, όπως είπαμε, απεγκλωβίστηκε νεκρός.
Υπάρχουν άλλοι τραυματίες?
Υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Οι πληροφορίες μας από το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουμε 7 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πολυτραυματίας σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου επίσης 4 άτομα ελαφρά τραυματισμένα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής. Από πτώσεις βράχων τραυματίστηκαν, όπως λένε οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, 2 άτομα επιβάτες ενός οχήματος. Η κατάστασή τους βέβαια δεν είναι σοβαρή. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Στυλιανίδη, στο Αρκαλοχώρι. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη σύσκεψη και τώρα ο Υπουργός κάνει μια περιήγηση στο χώρο. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή τη στιγμή το κυριότερο είναι να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Και είναι αρκετοί αυτοί από ό,τι φαίνεται.
Είναι πάρα πολλοί. Οι πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα συλλέγονται οι πληροφορίες και από τις υπηρεσίες. Μιλούν για 20-30 οικισμούς στους οποίους υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στα κτίρια. Δεν ξέρουμε καν όταν καταλαγιάσει όλο αυτό το πράγμα, ναι, να δούμε πόσες ζημιές, σε πόσα σπίτια έχουν γίνει ζημιές. Οπότε το πρώτο μέλημα, όπως είπε και ο κύριος Στυλιανίδης, είναι να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς, πού μπορούν να διανυκτερεύσουν. Ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να στηθούν σκηνές, αλλά πρέπει πάλι και οι μηχανικοί να ελέγξουν τους χώρους όπου διατίθενται.
Σωστά. Σωστά. Και επίσης να γίνει και μια επιθεώρηση των κτηρίων, γιατί οι μετασεισμοί στα καταπονημένα κτίρια μπορεί να επιφέρουν δυσάρεστα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση.
Τώρα, κάτοικοι του χωριού Αρκαλοχωρίου περιέγραψαν στη δημόσια τηλεόραση τις στιγμές τρόμου που έζησαν την ώρα του σεισμού.
Έχει καταρρεύσει ένα εκκλησάκι έξω από το χωριό η Αγία Φωτεινή. Άκουσα κάποιον και είπε ότι κατάρρευσε και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Έχει και παλιά κτίρια, έχει και καινούργια. Το χωριό είναι μεγάλο, είναι μια κομμόπολη μέσα στο καφενείο μου. Όλα τα πράγματα του καφενείου, τα ντουλάπια του νεροχύτη και τα γυαλικά που είχα, όλα πέσανε στη μέση-μέση. Ευτυχώς δεν ήμουν εκεί την στιγμή, ήμουν λίγο πιο έξω. Βγήκα έξω μαζί με τον κόσμο. Προλάβαμε. Έγινε γρήγορα, ήταν δυνατό, αλλά όχι μεγάλη διάρκεια. Όλα τα παιδιά από το σχολείο έχουν φύγει, έχουν πανικοβληθεί όλα, κλαίγανε στους δρόμους. Τι να σας πω, πανικός. Δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο σεισμό.
Είμαστε λίγο πανικοβλημένοι. Είμαστε μέσα στο εργαστήριο. Είχε διάρκεια το κουητό που είχαμε και αυτά, και μετά άρχισε να κάνει τα κουνήματα.
Ήταν πολύ δυνατός ο σεισμός, παλιά κτίρια καταρρεύσανε, καινούργια έχουν πάρα πολλές ζημιές. Κράτησε ένας πανικός. Έπεσαν δύο κτίρια παλιά εκεί κοντά μου και μετά ο κόσμος, ο πιο πολύ, πρόλαβε και πετάχτηκε έξω από τα κτίρια.
Μετασεισμό μεγέθους ακόμη και 5 Ρίχτερ περιμένει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, ενώ για έναν αναπάντηχο σε μέγεθος σεισμό έκανε λόγο Ευθύμιος Λέκας στον Αντένα.
Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία μετά από τα 5,8 Ρίχτερ. Είναι αναμενόμενο αυτό, διότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός, το επίκεντρο του ήταν μικρό, σε εστιακό βάθος, είχε γύρω στα 10 χιλιόμετρα, οπότε αυτοί οι σεισμοί, οι επιφανειακοί σεισμοί δημιουργούν και έντονες μετασεισμικές ακολουθίες που γίνονται ιδιαίτερα αισθητές. Το βλέπουμε και θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, οπότε θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα οι παλιές κατοικίες. Η περιοχή ήταν σε διέγερση τους περασμένους μήνες, την παρακολουθούσαμε. Στατιστικά αναμένουμε και μετασεισμό ένα μέγεθος μικρότερο από τον κύριο σεισμό, δηλαδή ένας πεντάρης είναι στο νερό.
5,8 στο Αρκαλοχώρι, συνέχεια της διέγερσης η οποία έχει αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε κάτι παράξενο, κάτι παράλογο αν θέλετε για την λογική την ανθρώπινη. Έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη σεισμική δόνηση. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερο την μετασεισμική κατάσταση.
Στην ενδοχώρα εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή.
Μπορεί να υπάρχουν υγειακές ζημίες από καταπτώσεις σοβάδων ή από άλλες περιπτώσεις, αλλά που
δεν είναι
όμως αξιοσημείωτες. Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος της ημέρας τι θα προκύψει, γιατί μπορεί να υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν μας έχουν αναφερθεί. Και έχουμε σοβαρότερα προβλήματα στην ενδοχώρα, ειδικότερα όχι στο Δήμο Ηρακλείου, σε άλλους Δήμους της περιοχής Ηρακλείου. Την περιοχή του Αρκαλοχωρίου θα τη βοηθήσουμε αν χρειαστεί με άλλα μέσα που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, τεχνικής φύσης κυρίως. Όπου παραστεί ανάγκη θα είμαστε δίπλα, δεν το συζητάω αυτό καθόλου.
Αλλάζει σελίδα, κυρίες και κύριοι, η Γερμανία μετά τη νίκη του σοσιαλδημοκράτη Σόλτς, που συγκέντρωσε το 25,7% των ψήφων στις χθεσινές εκλογές. 24,1% πήραν οι χριστιανοδημοκράτες με επικεφαλής τον Λάσετ, ενώ σε ρυθμιστή των εξελίξεων αναδεικνύονται οι πράσινοι, που σχεδόν έφτασαν το 15%. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει και για τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως, Παντελή, για τις διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για το σχηματισμό κυβέρνησης τρικομματικής συνεργασίας.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο, συνέντευξη τύπου, καλύτερα, του κύριου Σόλτς. Ο Σόλτς είπε ότι θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Πιστεύουμε, λέει, ότι είναι το καλύτερο για το μέλλον της Γερμανίας. Άλλωστε θύμισε ο ίδιος ότι σε παλαιότερες δεκαετίες οι σοσιαλδημοκράτες έχουν συνεργαστεί και με τους φιλελεύθερους και αργότερα τη δεκαετία του 90 με τους πράσινους. Βέβαια, ποτέ δεν υπήρξε ο τρικομματικός. Ναι.
Μα με τους πράσινους ήταν μέχρι το τέλος της διακυβέρνησης Σρέντερ, έτσι.
Ακριβώς.
Μέχρι Σρέντερ, το 2005. Ναι, ναι.
Ναι. Είπε ότι η προσπάθεια είναι να έχουμε νέα κυβέρνηση έως τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι για τον...
Θα είναι επίτευγμα.
Το καλύτερο σενάριο, το ρεαλιστικό. Τώρα, επειδή του έγιναν πολλές ερωτήσεις και από ξένους δημοσιογράφους, έδωσε κάποια στίγματα της εξωτερικής πολιτικής που προτίθεται να πάρει εάν και όταν γίνει καγκελάριος. Συγκεκριμένα είπε ότι πρώτος στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας θα είναι μια κυρίαρχη και αυτόνομη Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, πρέπει να μιλάει με μία φωνή. Η Ευρώπη δεν πρέπει να έχει διαφορές μεταξύ των χωρών του Νότου και του Βορρά. Ερωτήθηκε για το μεταναστευτικό, είπε ότι η Ευρώπη, και αυτό είναι αρχή των σοσιαλδημοκρατών, έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τα σύνορά της. Αυτό αφορά και την Ελλάδα, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Επίσης, αναφερόμενος στο Nord Stream, είπε ότι ο Nord Stream είναι έτοιμος, θα λειτουργήσει, αλλά η Γερμανία πρέπει να στοχεύει να τηρηθούν όλες οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Να σου πω ότι ρωτήθηκε και από Βρετανό δημοσιογράφο εάν θα στείλει, προτίθεται να στείλει νταλικέριδες να βοηθήσουν τη Βρετανία. Του είπε πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικά: κοιτάξτε, λέει, εμείς κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες να μην προχωρήσετε στο Brexit. Εσείς τελικά διαλέξατε έναν άλλο δρόμο. Τώρα να πω ότι μερικά σύντομα στοιχεία, 13 εκατομμύρια ψήφους έχασε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας τους. Μεγάλο ρόλο.
Θα μπορέσει να σταθεί ο Λάσετ στην ηγεσία, τι πιστεύεις?
Νομίζω ότι θα αρχίσουν οι διεργασίες. Ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να ηγηθεί συνομιλιών εάν οι άλλοι, λέει, αποτύχουν. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι συνταξιούχοι και οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες μετακινήθηκαν μαζικά από τους χριστιανοδημοκράτες στους σοσιαλδημοκράτες.
Επειδή οι σοσιαλδημοκράτες εγγυήθηκαν στο πρόγραμμά τους τις συντάξεις, αυτό ήταν το κλειδί, πιστεύεις?
Έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί ο Σόλτς είπε ότι δεν πρόκειται να πειράξουμε τις συντάξεις όπως είναι τώρα, ενώ μαζικά η νεολαία, οι άνθρωποι πολίτες μέχρι 30 χρόνων, ψήφισαν μαζικά μέχρι και 35% τους πράσινους. Αυτοί τους έδωσαν. Τελειώνοντας, να πούμε ότι και οι πράσινοι δήλωσαν ότι θα αρχίσουν συνομιλίες και αυτοί με τους φιλελεύθερους ξεχωριστά, για να δουν εάν μπορούν να ταιριάξουν σε μια κυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Θα το παρακολουθούμε να δούμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, για όλους και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Ασφαλώς, και για αυτές τις επιπτώσεις στα της Ελλάδος και της Ευρώπης μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM ο Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.
Σε επίπεδο ευρωπαϊκό είναι καλό ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι φιλοευρωπαϊκές. Αν όμως το Υπουργείο Οικονομικών τελικά το πάρουν οι φιλελεύθεροι, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για εμάς. θα επιμείνουν σε μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική άλλα Μέρκελ και άλλα Σόιμπλε στο κομμάτι το δεύτερο της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί η τυχόν ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών από τους Πρασίνους μπορεί να επιφέρει μια σχετική αλλαγή σε σχέση με την Τουρκία, όμως τα γερμανικά συμφέροντα στην Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλα, ενδεχομένως να μπει ένα πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα είναι αυστηρό σε σχέση με τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε δύο κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το τρίτο είναι το μεταναστευτικό. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες είναι πιο χαλαροί στο ζήτημα αυτό. Μία τέτοια συμμαχία τριγωνική, εφόσον η πράσινη είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα στην Ελλάδα και κυρίως να υπάρξει κατανομή βαρών.
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας αναμένεται να συζητηθεί στη συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στο Παρίσι, καθώς μετά την αγορά των μαχητικών Ραφάλ, στο προσκήνιο έρχεται η αγορά φρεγατών από το πολεμικό ναυτικό, με τις γαλλικές Μπελαρά να είναι μεταξύ των υποψηφίων.
Βέβαια και οι γερμανικές εκλογές, το μεταναστευτικό και η τουρκική προκλητικότητα είναι στην ατζέντα των συνομιλιών. Ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας ενημερώσει. Παναγή.
Θα σας πω καταρχάς ότι κλείδωσαν οι φρεγάτες. Αύριο πάμε να ψωνίσουμε. Στη Γαλλία θα πάρουμε τρεις Μπελαρά και θα υπογραφεί και αμυντική συμφωνία. Η αμυντική συμφωνία θα έχει και ρήτρα συνδρομής.
Και... σε περίπτωση δηλαδή που η χώρα μας απειληθεί από τρίτη χώρα, νομίζω... δηλαδή την Τουρκία, για να μην κρυβόμαστε.
Θα δούμε την εμφάνιση του Γαλλικού στόλου στη Μεσογείο.
Α, μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο νέο της ημέρας, αν θέλετε. Αποφασίσαμε τελικά υπέρ των Γάλλων.
Και για τις φρεγάτες.
Για τις φρεγάτες. Η αλήθεια είναι ότι κατέθεσαν μια πρόταση η οποία και οικονομικά και εξοπλιστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπερκεραστεί από οποιαδήποτε άλλη. Και σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, είδε τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον Τζέφρι Παέτ, και τον ενημέρωσε για την επιλογή της Ελλάδας.
Και του εξήγησε γιατί δεν πήραμε τα αμερικανικά πλοία.
Και αύριο το πρωί πάνε και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Γαλλία μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη.
Ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε σήμερα, να πούμε, πριν από λίγο στο Παρίσι για να έχει και τις συνομιλίες.
Ναι,
αλλά λες θα μείνει και αύριο.
Έχει και τα εγγένεια της έκθεσης και θα είναι και οι δύο υπουργοί εκεί για να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και να μπουν υπογραφές.
Και τα επιπλέον Ραφάλ, Παναγή.
Και τα επιπλέον Ραφάλ θα πάρουμε. Αλλά νομίζω ότι πλέον μπαίνουν και στο παιχνίδι πολύ έντονα τα F-35 από αμερικανικής πλευράς. Αυτό θα το δούμε όμως στην υπογραφή της επέκτασης αμοιβαίας συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τους Αμερικανούς που έχουμε και η οποία θα γίνει γύρω στις 14 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον. Τώρα να σου πω πώς καταλήξαμε σε αυτό.
Ναι, ναι.
Δύο πράγματα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Το ένα ήταν η Αουγκούστ, η οποία έδειξε με σαφήνεια στην ελληνική πλευρά ότι η Αμερική έχει στραμμένο το βλέμμα της στην Ασία και ότι δεν πρόκειται να πολύ ασχοληθεί με την περιοχή μας εδώ πέρα.
Ναι.
Και το δεύτερο ήταν η διάσταση Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών που προήλθε εξαιτίας αυτής της συμφωνίας. Στην Αθήνα θεωρούν ότι δεν θα έχουμε αντιδράσει από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έπαιζαν πολύ δυνατά για το ναυτικό όπλο, γιατί κατά κάποιον τρόπο αυτή η αγορά από πλευρά της Ελλάδος εξευμενίζει και τη Γαλλία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η οπτική, η ανάγνωση δηλαδή η διπλωματική που κάνεις και βέβαια το γεγονός ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε τα F-35 σε βάθος χρόνου που επίσης ικανοποιεί τους Αμερικανούς. Τώρα, να υποθέσουμε ότι πέρα από αυτό που κυριαρχεί βεβαίως στις συνομιλίες Μητσοτάκη-Μακρόν, θα κουβεντιάσουν και για τα των γερμανικών εκλογών, για το μεταναστευτικό.
Σίγουρα θα κουβεντιάσουν για τις γερμανικές εκλογές, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο να πούμε οτιδήποτε για τις γερμανικές εκλογές. Γιατί...
άσε που και ο Μακρόν έχει εκλογές τον Απρίλιο και δεν ξέρει και ο ίδιος τι θα κάνει.
Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε την κυρία Μέρκελ για αρκετό διάστημα στην καγκελαρία.
Ναι, ναι.
Είπε κάτι πριν ο Παντελής ο Βαλασόπουλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ότι ξεκίνησαν τώρα συνομιλίες ελεύθεροι με τους πράσινους, καταρχάς για να δουν αν θα τα βρουν μεταξύ τους.
Σωστό.
Αν αυτοί οι δύο καταλήξουν, Γιάννη μου, είναι 26 με 27%.
Ναι.
Αυτοί θα καθορίσουν ποιος θα είναι ο καγκελάριος και όχι ο κύριος Σόλτς, ούτε ο κύριος Λάσετ.
Μάλιστα.
Να μην σου πω ότι επειδή ο κύριος Λάσετ είναι πιο αδύναμος, μπορούν να το επιβάλλουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή μην εκπλαγείτε αν δείτε τον κύριο Λάσετ καγκελάριο.
Αυτό όντως θα είναι έκπληξη. Αλλά όπως λες, στην πολιτική και ειδικά στα παζάρια όλα παίζουν.
Ναι, και στη Γερμανία
παίζουν.
Υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Θέλω και να σου κουλτούρα, πω ότι εγώ θυμάμαι τις εκλογές του 1976 που ο κύριος Κόλ είχε πάρει 48,5% και παρόλα αυτά καγκελάριος έγινε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που βγήκε δεύτερο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα έχουμε δει αρκετές φορές στους Γερμανούς. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να ξέρουν αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι ο επόμενος Γερμανός ηγέτης. Αυτό θα φανεί στους επόμενους μήνες. Αυτό που ενδιαφέρει τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν πάντως είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Και γι' αυτό το πράγμα θα κουβαντιέσουν οπωσδήποτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Και φυσικά όλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει θέσει αυτό το θέμα και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα κύρια θέματα της ατζέντα. Θα συζητηθούν τα διμερή, θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά.
Ευχαριστούμε, Παναγή.
Τώρα, λίγο πριν κλειδώσει η συμφωνία για τις γαλλικές φρεγάτες, είχαμε και νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Συγκεκριμένα, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 37 παραβιάσεις στο Αιγαίο, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Θάνος Μοριάτης.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έτσι ακριβώς, στην Ελισάβετ, στα ύψη εξακολουθεί να κινείται η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο. Συνολικά είχαμε 37 παραβιάσεις στη Κυριακή του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από τις 10 το πρωί η Τουρκία ξεκίνησε να προκαλεί στο Αιγαίο, στέλνοντας ένα σχηματισμό με δύο ζεύγη F-16, όλα οπλισμένα. Μεταξύ Χίου, Σάμου προχώρησαν σε 6 παραβιάσεις. Εναέριου χώρου. 6 ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε όλες τις διαδικασίες αναχέτησης, με τους Τούρκους πιλότους να προκαλούν και να ακολουθούν αερομαχίες, των οποίων οι 3 κατέληξαν σε εμπλοκές από τα ελληνικά μαχητικά, ειδικότερα εντός του εθνικού εναέριου χώρου, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Καταγράφηκαν 37 παραβιάσεις και 5 παραβάσεις, ενώ υπήρξαν και 3 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά που απογειώθηκαν άμεσα για να αχαιτήσουν τα τουρκικά. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΓΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη που ήταν στο σύνολο 4 τουρκικά F-16, 2 τουρκικά κατασκοπευτικά και ένα ελικόπτερο S-70 αναγνωρίστηκαν, αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.
Στη νέα κρίση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκία θα πάμε τώρα, καθώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί με νέες κυρώσεις την Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσει σε αγορά επιπλέον αντιπυραυλικών συστημάτων S-400. Τουλάχιστον αυτό προανήγγειλε, Θανάση Τσίτσα, ο Ερντογάν στη συνέντευξη που έδωσε στο Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο το CBS, το οποίο χρησιμοποίησε έτσι μια γλώσσα συνήθιστα οξία κατά των Αμερικανών και του Πρόεδρου Biden.
Ναι, ήταν μια πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε στη συνέντευξή του στο CBS χθες Κυριακή ότι δεν νιώθει κανένα δισταγμό για την αγορά ενός ρωσικού αμυντικού συστήματος παρά τις επικρίσεις των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μια δεύτερη συστοιχία ρωσικών πυράβλων S-400. Υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αγορά ακόμα και ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν αλλάξουν την απόφασή τους για ακύρωση της παράδοσης των 100 F-35, τα οποία έχει προπληρώσει, έχει δώσει προκαταβολή, που είχε παραγγείλει προετών η Άγκυρα. Εξήγησα τα πάντα στον πρόεδρο Biden, είπε στη συνέντευξή του, στο μέλλον κανείς δεν θα είναι σε θέση να παρέμβει ως προς το είδος των αμυντικών συστημάτων που αποκτούμε, από ποια χώρα και σε ποιο βαθμό. Κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτό. Είμαστε οι μόνοι που λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις, είπε με αυστηρό ύφος ο Ταγίπ Ερντογάν. Άμεσα αντέδρασε το State Department με τον εκπρόσωπό του να αναφέρει ότι γνωρίζουμε αυτές τις δηλώσεις και καλούμε την Τουρκία με κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο να μην κρατήσει τους 400 που ήδη έχει αγοράσει και να μην προχωρήσει σε άλλη αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Συνεχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε στην Τουρκία, είπε ο εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε νέα σημαντική αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού θα επιφέρει νέες κυρώσεις. Γιάννη.
Να περάσουμε τώρα στην έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για τις ιστοσελίδες εξαπάτησης αντιεμβολιαστών. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον στρέφεται σε 5 από αυτές που παρέχουν δήθεν νομικές συμβουλές. Πάντως το πόρισμα θα δοθεί αύριο στον εισαγγελέα. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας.
Και στο πόρισμα αυτό, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που θα δοθεί αύριο στον εισαγγελέα, θα αναφέρονται και συγκεκριμένα αδικήματα. Αυτά που διαπιστώθηκαν δηλαδή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης όλης αυτής της υπόθεσης από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μάλιστα με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Θεοδωρικάκου. 18 συνολικά ήταν οι σελίδες που έχουν μπει και παραμένουν στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. 5 είναι αυτές που φαίνεται ότι στοιχειοθετούνται πολύ συγκεκριμένα αδικήματα, όπως αυτό της εξαπάτησης, αλλά και του κινδύνου για την δημόσια υγεία.
Πώς φαίνεται να λειτουργούν αυτές οι ιστοσελίδες, θα δώσει.
Λειτουργούν πάνω σε κάποιες παλιές πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν έχουν συγκεκριμένους διαχειριστές και μάλιστα έχουν ανιρτημένους και τιμοκαταλόγους για, για αυτά τα, ας τα πούμε, δικόγραφα που δεν είναι για τις μηνύσεις και τις αγωγές, αυτό που λένε, που επικαλούνται και οι λεγόμενοι Έλληνες αυτόχθονοι ηθαγενείς, ηθαγενείς που μοιράζουν δεξιά και αριστερά αγωγές και μηνύσεις της τάξεως των 2, 3 και 4 ακόμα εκατομμυρίων ευρώ. Παραλλήλως, το ενδιαφέρον των αστυνομικών έχει και επικεντρωθεί και σε ένα κλειστό κανάλι, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα με βίντεο, στο οποίο για να μπεις πρέπει να πληρώσεις συνδρομή. Ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται δίνει συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσεις την απλή γρίπη που είναι ο κορονοϊός, αλλά και νομικές συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση αν βρεθείς στο νοσοκομείο και σου πούνε για διασωλήνωση. Όπως καταλαβαίνετε, σου ζητούμε για έναν απίστευτο παραλογισμό, στον οποίο θα προσπαθήσει να βάλει τέρμα οι δικαστικές αρχές.
Τώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η αύξηση των κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να έχει πλέον φτάσει τα ποσοστά της Αττικής. Μόλις 42 νέα κρούσματα χώριζαν το τελευταίο 24ωρο τις δύο περιοχές στη σχετική καταγραφή του ΕΟΔΗ. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα και από μένα. Χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και συσσόρευση κρουσμάτων στις όμορες περιοχές είναι οι δύο παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν την πορεία της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια φορά, όπως είπε η Ελισάβετ, τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο πλησίασαν αυτά της Αττικής. Ανήλθαν στα 149, όταν στην Αττική ήταν 191. Το μόνο που δείχνει να μην αυξάνεται είναι το ποσοστό εμβολιασμού, που παραμένει χαμηλότερο από το μέσο όρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλωστε, όπως είπε και χθες ο Υπουργός Υγείας Άνος Πλεύρη, σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα το ποσοστό εμβολιασμού στον ενήλικο πληθυσμό είναι κάτω του 60%, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο 70%.
Τώρα, Ευτυχία, αυτή η εικόνα αρχίζει να αντικατοπτρίζεται και στα νοσοκομεία, στο σύστημα υγείας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ανησυχητική η εικόνα στα νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο πως οι υγειονομικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης είναι οι μοναδικές αυτή τη στιγμή που έχουν αύξηση στις εισαγωγές νέων ασθενών, και αυτό δείχνει πολλά.
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, γιατί πέρσι είχαμε άσχημη εξέλιξη από εκείνους τους εορτασμούς και τις εκδηλώσεις.
Μετά από εκείνο το τριήμερο είχε έρθει ο Μαύρος Νοέμβρης. Τότε και στη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, φέτος στο κάδρο της Επιτροπής των Ειδικών μπαίνουν οι φετινοί εορτασμοί για το τριήμερο. Όπως είπε, άλλωστε, μιλώντας και το πρωί στο σταθμό μας και στη Μαρία Δαμολαδά, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, ο Δημήτρης Παρασκευής, θα συζητηθεί στην Επιτροπή το επόμενο διάστημα το ενδεχόμενο ακόμα και επιβολής περιοριστικών μέτρων εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη.
Θα συζητήσουν δηλαδή αν τυχόν χρειαστεί να εξαγγελθούν περιοριστικά μέτρα ή συστάσεις, δεδομένου τότε και η εμβολιαστική κάλυψη δεν είναι πολύ υψηλή, για να μην έχουμε τυχόν φαινόμενα εκτεταμένης διασφοράς στην περίοδο αυτή. Η κατάσταση παρουσιάζει μια σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα αυτή καθεαυτή, αλλά μας προβληματίζει η μικρή αλλά συνεχιζόμενη αύξηση σε γειτονικές περιφερειακές ενότητες, που λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα που έχει η πόλη και η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, καλύπτει σε νοσηλείες και τους γειτονικούς νομούς. Είναι η μόνη ΥΠΕ η οποία παρουσιάζει αύξηση στις νοσηλείες, και αυτό αξίζει να σημειωθεί. Ευελπιστούμε βέβαια ότι και με τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί θα παρουσιάσει σταθεροποίηση και πτώση.
Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς θα προσέρχονται στα οδοντιατρία, καθώς σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση οι οδοντίατροι είναι εκείνοι που θα καθορίζουν για ποιες επεμβατικές πράξεις ή άλλες εξετάσεις είναι απαραίτητο rapid test πριν από την επίσκεψη στο ιατρείο για τους εμβολιασμένους, γιατί για τους ανεμβολίαστους ούτως ή άλλως χρειάζεται. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου, η οποία μίλησε με τους οδοντιάτρους και θα μας διαφωτίσει τώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι επισκέψεις στα οδοντιατρία. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι λιγότερο αυστηρές θα είναι οι προϋποθέσεις για την προσέλευση στα οδοντιατρία μετά από τις διαμαρτυρίες του κλάδου. Έτσι λοιπόν, ενώ ο αρχικός νόμος προέβλεπε διεξαγωγή rapid test 48 ωρών τόσο για τους ανεμβολίαστους όσο και για τους εμβολιασμένους, τώρα με εκείνη η υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι οδοντίατροι τελικά θα καθορίζουν για ποιες ιατρικές πράξεις απαιτείται το rapid test. Όπως λοιπόν λέει το σχετικό ΦΕΚ, υπόκειται σε rapid test 48 ωρών όσες εξετάσεις ή οδοντιατρικές πράξεις ενδέχεται να προκαλέσουν αερόλυμα. Η Ομοσπονδία των Οδοντίατρων θα καθορίσει ποιες είναι αυτές οι ιατρικές πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη διασπορά του ιού. Και πρέπει να πούμε ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα και στα οδοντιατρία να γίνονται rapid test. Αλλαγές προβλέπει το ΦΕΚ και για την προσέλευση σε ιδιωτικά ιατρία. Και έτσι λοιπόν οι πλήρως εμβολιασμένοι, οι νοσήσατες αλλά και οι συνοδοί ασθενών δεν υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν από την είσοδό τους σε ιδιωτικά ή δημόσια ιατρία ή κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Τώρα, Εμιλία, ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ, για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Παραμένει σοβαρή?
Ναι, δεν είναι καλά τα νέα. Μάχη για τη ζωή δίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Ο ασθενής διακομίστηκε στο νοσοκομείο το Σάββατο με συμπτώματα βαρειάς πνευμονίας και μέσα σε ένα δύο ώρα από την εισαγωγή του, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί αφού είχε υποστεί εκτεταμένες βλάβες. Οι θεράποντες εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς πάσχει από σοβαρό υποκείμενο νόσημα που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της λίμωξης. Ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, είχε παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου πριν από 10 μέρες και του δόθηκαν οδηγίες για κατοίκον νοσηλεία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 36 έως 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μεθαύριο η πληρωμή των αναδρομικών σε 130.000 συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Οικονομία.
Ανοίγει μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ένταξη των οφειλών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία στη ρύθμιση των 36 έως 72 δόσεων. Η Σύση Σταυροπυράκου είναι στον αέρα για να μας πει ποιες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν εδώ, ποιες εξαιρούνται και ποια καινούργια χρέη μπορούν επίσης να μπουν σε αυτές τις 36 έως 72 δόσεις. Σύση, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Περισσότεροι από 800.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και συγκεκριμένα όσες δημιουργήθηκαν από το Μάρτιο του 2020 έως και τον περασμένο Ιούλιο σε 36 άτοκες ή 72 έντοκες δόσεις, με την πρώτη να θυμίσουμε ότι θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για την ένταξη του οφλέτη στη ρύθμιση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους ως 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και τόκων και προσαυξήσεων. Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν? Μπορούν να ενταχθούν οφειλές που αφορούν τον έμφυα του 2020, τον ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης του 2019, τον ΦΠΑ από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021, έκτακτες φορολογικές οφειλές από φόρους κληρονομιάς δωρεάς γονικής παροχής μεταβίβασης ακινήτων, ενώ στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ανεξάρτητος ημερομηνίας βεβαίωσής τους οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή σύσπραξης και παράτασης καταβολής έως τα τέλη του έτους. Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση ο φόρος εισοδήματος του 2020, οφειλές που δεν μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις και φορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και δόσεις ρυθμίσεων θεματικής καταβολής ή προσωρινής διαταγής.
Τώρα, Σύζη, από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα και για μία σειρά από άλλα μέτρα. Είναι ο μηδενισμός του φόρου των γονικών παροχών, είναι το μεγαλύτερο κούρεμα στις επιστρεπτές, είναι η επέκταση του προγράμματος Γέφυρα.
Ελισάβετ, είναι μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις που σύμφωνα με τον προγραμματισμό του οικονομικού επιτελείου αναμένεται να καταστηθούν τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Οι βασικότερες εξ αυτών είναι η αύξηση του ορίου από τις 150.000 ευρώ στις 800.000 το φορολογεί του ορίου των γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Να θυμίσουμε ότι εφόσον η αξία των γονικών δωρεών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι γονείς όμως που θα δωρήσουν χρήματα στα παιδιά τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μπορεί να παραλλάσσονται από την πληρωμή του φόρου, αλλά θα πρέπει να δικαιολογούν και το πόθεν αίσθηση τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως επίσης και τα παιδιά Επειδή πρόκειται για τεκμήριο διαβίωσης, θα πρέπει να καλύψουν το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες που τους έγραψαν οι γονείς τους. Στα υπόλοιπα μέτρα διατηρείται ως και τον Ιούνιο του 2020 μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές του καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο. Μειώνει το συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού. Κουρεύεται κατά 50% φόρο συγκέντρωση κεφαλαίου από 1η Οκτωβρίου μάλιστα του 2021. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης. Επεκτείνεται το πρόγραμμα συνεργασίας στα τέλη του έτους. Είναι ιδιαίτερη σημαντική ρύθμιση με επέκταση για 3 μήνες του προγράμματος επιδότησης δανείων με κάλυψη έως 40% επιδοδόσεων δανείων και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων με βασικότητα να μην ξεχάσουμε επίσης, Ελισάβετ, και το κούρεμα, το επιπλέον κούρεμα στις επιστρεπτές προκαταβολές.
Μεθαύριο θα γίνει η πληρωμή των αναδρομικών σε περίπου 130.000 συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αργύρο Μαυρούλη είναι μαζί μας για να μας πει περίπου πόσα χρήματα, τουλάχιστον κατά μέσο όρο υπολογίζεται ότι θα λάβουν οι δικαιούχοι και επίσης πόσο θα είναι η αύξηση στις συντάξεις που θα δουν από εδώ και στο εξής. Αργύρο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Λοιπόν, ο κόσμος που θα πάρει αναδρομικά τώρα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα τελευταία λεπτά, είναι 133.692 συνταξιούχοι. Θα δουν την Τετάρτη στο λογαριασμό τους ποσά αναδρομικών. Οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι είναι παλιοί συνταξιούχοι, έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το Μάιο του 2016, και η προσωπική διαφορά που είχαν μετά τον επανυπολογισμό είναι μικρή ή μηδενική και έτσι θα πάρουν πίσω χρήματα. Να πούμε ότι ο μέσος όρος των χρημάτων που θα λάβουν πίσω οι συνταξιούχοι, όπως μας ενημερώνει πριν από λίγο το Υπουργείο Εργασίας, είναι περίπου 195 ευρώ τα αναδρομικά τα οποία θα πάρουν. Και με βάση λοιπόν τα στοιχεία του Υπουργείου, 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις τους. Ωστόσο, για τη συντριπτική πλειοψηφία, 520.000 είναι αυτοί σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και έτσι δεν θα πάρουν αναδρομικά. Να πούμε ότι τα αναδρομικά αυτά ουσιαστικά θα δοθούν σε 5 δόσεις, τώρα οι συνταξιούχοι δηλαδή 134.000 περίπου, θα πάρουν τα 2/5 του ποσού που δικαιούνται, δηλαδή θα πάρουν το 1/5 για το 2020 και το 1/5 για το 2021. Και σταδιακά θα γίνει η εξόφλησή τους τα επόμενα 3 χρόνια. Γιάννη.
Τώρα σήμερα βγήκε είδηση στο ραδιοφωνικό αέρα του Real FM από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Κώστα Σκρέκα, που ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με τον Αντώνη Δελατόλα.
Συγκεκριμένα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί επιδότηση αντίστοιχη του ρεύματος και στα νοικοκυριά με φυσικό αέριο. Τον ακούμε.
Τι θα γίνει λοιπόν με την αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο? Θα υπάρξει μελλοντικά μια επιδότηση αντίστοιχη με αυτή του ρεύματος?
Η συζήτηση που έχει γίνει και η κατεύθυνση από τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές και τα ελληνικά νοικοκυριά προστάτευτα και σε αυτή την εξαιρετική αναμενόμενη αύξηση σε τιμές φυσικού αέριου.
Επομένως θα υπάρξει, λέτε, και εκεί κάποια επιδότηση αντίστοιχη με αυτή του ρεύματος.
Η κυβέρνηση, όπως έχετε δει μέχρι τώρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπετε ότι προνοεί σε όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έρχονται, γιατί είναι διεθνής κρίσης. Ναι, γι' αυτό και μάλιστα ετοιμάζουμε και μηχανισμό που θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά εφόσον χρειαστεί και εφόσον δούμε ότι συνεχίζεται αυτή η αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της όποιας εκτιμόμενης ανατιμήσεις θα διαπιστώσουμε.
Ο κύριος Σκρέκας είχε έντονη αντιπαράθεση με τον τομεάρχη περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή τον Σοκράτη Φάμελο, για το θέμα της ΔΕΗ, για την αύξηση δηλαδή του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Ο κύριος Φάμελος κατηγόρησε τον Υπουργό για εκχώρηση της περιουσίας του δημοσίου. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σκρέκας επανέλαβε αυτό για το οποίο έχει διαβεβαιώσει ήδη η κυβέρνηση, ότι με την καταστατική μειοψηφία του 34% την οποία διατηρεί το δημόσιο στην ΔΕΗ, εξακολουθεί να έχει λόγο και βέτο, αλλά επίσης έχει και το προνόμιο να ορίζει εκείνη την διοίκηση της εταιρείας. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις απόψεις που διασταύρωσαν.
Ο στόχος είναι ένας.
θέλουν να εκχωρήσουν την πλειοψηφία του δημοσίου και την περιουσία του δημοσίου. Ποιος επιχειρηματίας που έχει μια επιχείρηση που είναι στην αιχμή θα έδινε την πλειοψηφία ενώ την είχε σε μια αύξηση του κεφαλαίου και ενώ είχε κερδοφορία για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι το δημόσιο πρέπει να κρατήσει την πλειοψηφία στη ΔΕΗ, μπορεί να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό σχέδιο της πράσινης ενέργειας. Και είναι απολύτως υποκριτικό ότι αυτό χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει την μεταφορά, αν θέλετε, στην πράσινη ενέργεια. Με την αλλαγή αυτή, η μειοψηφική πλέον θέση του δημοσίου θα έχει άμεσο αποτύπωμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στην οποιαδήποτε μετοχική εξέλιξη στο μέλλον που θα αποκλεί, αν θέλετε, το δημόσιο αυτή την πρωτοβουλία από τη θέση υπεροχής που είχε μέχρι τώρα συμμεταφορίζει το επιχειρηματικό σχέδιο.
Αυτή τη στιγμή το δημόσιο όμως με το 34% έχει δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, έχει βέτο στις αποφάσεις και βέβαια ορίζει και τη διοίκηση η οποία, επαναλαμβάνω, τυπικά έρχεται και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Καταρχήν, εμείς θέλουμε πρώτον να προσελκύσουμε πολλούς επενδυτές. Από την άλλη, θέλουμε και θεσμικούς επενδυτές. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ, να πούμε ότι για το 17% ο προϋπολογισμός επί ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε 100 εκατομμύρια έσοδα. Και εμείς θέλουμε το 17% με το 17% επιπλέον μετοχών που θα πουλήσουμε να έχουμε 750 εκατομμύρια ευρώ έσοδο που δεν θα πάει και στο χρέος. Άρα νομίζω ότι είναι εύκολη σύγκριση.
Στη Ρόδο και στην Κρήτη, όπως φαίνεται από τις τουριστικές κρατήσεις, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Παραδοσιακά, τα δύο μεγάλα νησιά αποτελούν και τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ξεπερνώντας όμως φέτος και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, όχι μόνο για τον Οκτώβριο, αλλά όπως φαίνεται και για τον Νοέμβριο. Πάμε στην Εύα Οικονομάκη.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Μέχρι λοιπόν και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται ότι θα διακέσει η φετινή τουριστική σεζόν στους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, με την Κρήτη και τη Ρόδο να είναι δύο από τα νησιά που κατατάσσονται στους κερδισμένους της χρονιάς. Να πούμε αρχικά ότι ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται με πληρότητα η οποία ξεπερνά το 80% σε προορισμούς πρώτης γραμμής, ενώ με βάση τις προκρατήσεις η πληρότητα στα ξενοδοχεία που θα παραμείνουν ανοιχτά και τον Οκτώβριο κυμαίνεται γύρω στο 40%, θέτοντας έτσι τις βάσεις για έναν ακόμη τουριστικά πολύ καλό μήνα. Στην Κρήτη τώρα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και στα Χανιά η ζήτηση που καταγράφεται για τον Οκτώβριο είναι ιδιαίτερα υψηλή, με την πληρότητα σε κάποια ξενοδοχεία να αγγίζει αυτή τη στιγμή ακόμη και το 80%. Mm-hmm. Πτήσεις για τους τουρίστες οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τη Δανία, να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο και ανεβάζει τις προσδοκίες των επιχειρηματιών για το φετινό ταμείο, οι οποίοι εκτιμούν κιόλας ότι τα έσοδα μπορεί να φτάσουν και τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% των εισπράξεων του 2019. Δυναμικός θα είναι και ο Οκτώβριος για τη Ρόδο, όπου οι επιχειρηματίες είναι επίσης αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει κινητικότητα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι η εικόνα θα διαμορφωθεί κυρίως από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάντως, να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος έχει κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα για το νησί των Ιππωτών και θα ολοκληρωθεί με τα τουριστικά μεγέθη να προσεγγίζουν το 75% του 2019. Τώρα, στη ζήτηση που καταγράφεται στην Κρήτη, αναφέρθηκε εδώ στον Real FM και στο κεντρικό μαγκαζίνο ο Μανώλης Γιαννούλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, ο οποίος τόνισε ότι τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα σημειωθούν πολύ ικανοποιητικές πληρότητες στο νησί.
Οι κρατήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα. Θα έλεγα μας θύμιζαν κάπως οι μέρες 2019. Οι βασικές αγορές είχαν εξαιρετικά και συνεχίζουμε για τον Οκτώβριο. Διαφαίνεται ότι τουλάχιστον το διάστημα μέχρι 20 Οκτωβρίου θα υπάρχουν ικανοποιητικές πληρότητες στις περισσότερες μονάδες. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι κάποιες ήδη αρχίζουν και κλείνουν. Ενώ τα τσάρτερς από κάποιες αγορές θα κρατήσουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα έχουμε ένα γενικό φαινόμενο παράτασης της τουριστικής περίοδου από κάποιες χώρες μόνο και κάποιοι συγκεκριμένοι τουροπερέτερες ή αεροπορικές εταιρείες.
Ο κόσμος σήμερα.
Στη Μεγάλη Βρετανία βαθαίνει κρίση με τις ελλείψεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου Πετρελαίου, έως και 90% σε ορισμένες περιοχές έχουν στερέψει οι αντλίες και ο Πρωθυπουργός Τζόνσον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ακόμη και τους οδηγούς του στρατού προκειμένου να μπορέσει να γίνει σωστά ο ανεφοδιασμός. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισακ Καρυπίδη, που έχει το ρεπορτάζ. Ισακ.
Γιάννη, χθες ο Υπουργός Μεταφορών, ο Grant Thumbs, σε συνέντευξή του στο BBC, άφησε ολάνυκτο το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ακόμα και οι οδηγοί του στρατού για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Βρετανία, καθώς όπως είπες και εσύ, πολλές αντλίες, φτάνει μέχρι και το 90%, έχουν στερέψει. Παράλληλα όμως τόνισε ότι Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη χώρα, εννοώντας ότι οι αποθήκες είναι γεμάτες, αλλά το πρόβλημα.
Δεν υπάρχουν οδηγοί για να τα μεταφέρουν τα καύσιμα.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν οδηγοί για να τα μεταφέρουν και ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε ουρές χιλιομέτρων στην κυριολεξία έξω από τα βεζινάδικα που προσπαθούσαν να γεμίσουν οι άνθρωποι τα
αυτοκίνητα. Πώς την πάτησε η κυβέρνηση Τζόνσον? Υποτίθεται ότι το Brexit το ετοίμαζαν πολύ καιρό πριν και φαντάζεται κανείς ότι τέτοιου είδους πρακτικά ζητήματα όπως είναι η έλλειψη εργατικών χεριών θα έπρεπε να τα είχαν αντιμετωπίσει, να τα είχαν προνοήσει.
Κοίτα, σε αυτό έρχεται να απαντήσει ο ηγέτης των εργατικών, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος λέει ότι τελικά αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση είχε πλήρη έλλειψη σχεδιασμού και δεν είχε ένα σχέδιο για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα από το Brexit. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον 20.000 Ευρωπαίοι πολίτες έφυγαν μετά το Brexit, αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε επίσης και από την πανδημία, καθώς δεν υπήρχε ο χρόνος για να βγουν νέοι οδηγοί. Δεν γινόταν δηλαδή, δεν περνούσαν από νέες εξετάσεις, οπότε να βγουν νέοι οδηγοί στο επάγγελμα. Και έτσι βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εδώ οι αναλυτές λένε πως αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, τότε το πρόβλημα θα χειροτερέψει και θα δούμε ελλείψεις και σε άλλα προϊόντα εντός των σούπερ μάρκετ.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν απίστηνε έκκληση για την επανάληψη των διεθνών πτήσεων, υποσχόμενη πλήρη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και διαβεβαιώντας πως τα προβλήματα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επιληθεί. Η σχετική δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών διατυπώθηκε την ώρα που η νέα κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της να ανοίξει η χώρα και να αποκτήσει διεθνή αποδοχή. Στην Πορτογαλία οι κυβερνώντες σοσιαλιστές κέρδισαν τις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη χώρα, όμως υπέστησαν μια αναπάντεχη ήττα στη Λισαβόνα. Στο Πόρτο, τη μεγαλύτερη πόλη στα βόρεια της χώρας, ο ανεξάρτητος Ρούι Μορέιρα επανεξελέγει για μια νέα θητεία, όπως προβλεπόταν από τις δημοσκοπήσεις. Στην Ιταλία, ένταση επικράτησε στο Μιλάνο κατά την ολοκλήρωση κινητοποίησης αντιεμβολιαστών. Συνολικά συμμετείχαν 1.500 άτομα, μέρος των οποίων προσπάθησε να εισέλθει στην κεντρική πλατεία του Όμο, χωρίς οι αρμόδιες αρχές να έχουν δώσει τη σχετική άδεια. Στην Ινδία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά σε τρία κρατήδια πριν από την προβλεπόμενη επέλαση του κυκλώνα Γκούλαμπ στις ανατολικές ακτές της χώρας. Ο κυκλώνας με ρηπές ανέμων έως 95 χιλιόμετρα την ώρα πλήττει τα κρατήδια Οντίσα και Άντρα Πραντές, ενώ η καταιγίδα συνοδεύεται επίσης από εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας καταγγέλει πως δεν είχε πρόσβαση στο εργαστήριο κατασκευής εξαρτημάτων συσκευών φυγοκέντρησης ΤΕΣΑ που βρίσκεται στην πόλη Καράτ κοντά στην Τεχεράνη αντίθετα με τη συμφωνία της 12ης Σεπτεμβρίου με το Ιράν. Η Τεχεράνη απέτυχε να τηρήσει πλήρως τους όρους συμφωνίας που επιτεύχθηκε πριν από δύο εβδομάδες.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο προσπαθεί το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 874,51 μονάδες με άνοδο 0,16% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 26,23 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα για τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Τόση 0,02% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 0,46% μετρά ο DAX και στο συν 0,26% βρίσκεται ο CAC. Στα 78,34 δολάρια αναβαρέλι πραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος το Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωνται σήμερα η τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στις 5 και 4 ο Πας Γιάννενα υποδέχεται τον Όφη. Στις 7 και μισή το απόγευμα ο Απόλλωνος Σμύρνης παίζει με τον Ιωνικό και ο Ατρόμητος με τον Άρη. Χθες ο Ολυμπιακός επικρατώντας άνετα πέρασε από την Τρίπολη με 2-0 επί του τοπικού Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Μπίσεσβαρ κέρδισε 2-0 την κακή ΑΕΚ στον τέρμπι των Δικεφάλων στην Τούμπα. Ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 5-1 τον Βόλο. Λαμία και Πανατολικός μετά από συναρπαστικό παιχνίδι ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός στην κορυφή 10 βαθμοί, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Βόλος με 9, ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα με 7, η ομάδα των Ιωαννίνων με έναν αγώνα λιγότερο, ο Παναθηναϊκός με 6 στην πρώτη εξάδα. Αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Πέδρο Μαρτίνς, μάλιστα την ώρα που έκανε τις δηλώσεις χθες στην Τρίπολη στα συνδρομητικά κανάλια Nova Sports.
Είμαι Βιτόνι, πτέντες, estivemos nomeadamente bem na primeira parte, uma sessão da segunda parte. Ganhamos.
Πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Πήραμε αυτό που θέλαμε. Ήταν πολύ σημαντικό για μας σήμερα. Κερδίσαμε δίκαια κάνοντας ένα καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύει πως και στο δεύτερο ημίχρονο, αν συνεχίζαμε με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλο γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε πως το παιχνίδι θα ήταν σήμερα εδώ δύσκολο. Σταθήκαμε έτσι όπως θέλαμε. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μας δημιουργήσει ευκαιρίες όπως κατάφερε να κάνει στο παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ.
Φανερά ικανοποιημένος ο τεχνικός ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου για την νίκη επί της ΑΕΚ.
Έχω την αυτοπεποίθηση για αυτούς. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δείχνω την εμπιστοσύνη μου στους ποδοσφαιριστές. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σήμερα. Είμαι ικανοποιημένος πάρα πολύ από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κρατήσουμε την συγκέντρωση, θα πρέπει να κρατήσουμε την αποφασιστικότητα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το οποίο έρχεται την επόμενη Πέμπτη. Οπότε θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό από εδώ και πέρα.
Κάναμε πεδαριώδη λάθη στα γκολ, ανέφερε ο προπονητής ΣΑΕΚ Βλάντα Μιλόγεβιτς.
Στη βάση αποτελέσματων και βάση ευκαιρίων που είχαμε, σίγουρα δεν δικαιόμαστε για την ήττα. Σίγουρα είχαμε κάποιες ευκαιρίες που στο 0-0 σε τέτοια παιχνίδια έπρεπε να βάλουμε γκολ. Πάλι μπορούσαμε να βγούμε και μετά το 1-0. Έχουμε πάει πολλά πεδιώδης λάθη τα γκολ, αυτά γκολ σε τέτοια παιχνίδια.
Βγάλαμε διάθεση και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι μας, ανέφερε ο τεχνικός Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 5-1 επί του Βόλου.
Μας πλήγωσαν οι δύο ήττες, σίγουρα Παναθηναϊκός είναι, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στην διάθεση των παικτών από την αρχή του παιχνιδιού. Όμως νομίζω η διάθεση και ο πληγωμένος εγωισμός, θα έλεγα, μετά από δύο ήττες, λειτουργήσαν καλά για μας στην αρχή του παιχνιδιού, όπου μπορούσαμε να βάλουμε εύκολα τα γκολ και μετά να έχουμε και καλή απόδοση.
Κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κατεχάκη. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την τροχέα.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μετά από μέρες, αρκετές μέρες, θα έχουμε ξανά σύννεφα στη χώρα. Μάλιστα, στη Βόρεια Ελλάδα, από το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε και βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν. Βέβαια, στα νότια τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήθρος. Θα πέσει, βέβαια, λίγο η θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 30 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, όπως και στα ανατολικά υπηρετικά, 27-29 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά και τα 6 υποφόρ. Στην Αθήνα περιμένουμε γενικά ήθρο καιρό με λίγα σύννεφα που το βράδυ θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, μια καλή ημέρα και αύριο για την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη οι λίγες νεφώσεις βαθμία θα αυξηθούν και θα έχουμε τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ θα ενταθούν. Τώρα και την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας θα έχουμε τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία την Πέμπτη με βοριάδες που θα φτάνουν και το 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο πολύ κρύο στην Αθήνα 25-26 βαθμούς, χωρίς όμως τουλάχιστον στην Αθήνα βροχές όλη την εβδομάδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακονταγιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Μάριος Καγής.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.